Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Τετάρτη σήμερα, 3 Νοεμβρίου, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Πάμε να δούμε τα βασικά νέα της ημέρας. 6.150 νέα κρούσματα, 431 διασωληνωμένοι, 49 θάνατοι από κορονοϊό, ανακοίνωσε ο ΔΥ. Βράζει η Αθήνα, 1.267 κρούσματα, 999 στη Θεσσαλονίκη, ακολουθεί όπως πάντα η Λάρισα με 427. 6.682 παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών νόσησαν μόλις την τελευταία εβδομάδα. Δεν πρόκειται η κοινωνία και η οικονομία να ξανακλείσουν, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και απίφθινε έκκληση σε κόμματα και φορείς να ακούσουν τους επιστήμονες και στους ανεμβολίαστους να σπεύσουν να εμβολιαστούν για να σώσουν τη ζωή τους αλλά και τη ζωή των άλλων. Και πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό λίγα λεπτά νωρίτερα σε μια τηλεοπτική παρέμβασή του.
Δεν θεωρώ ότι η πανδημία έχει ξεφύγει. Για τον απρόσωτο λόγο ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι και στη χώρα μας με ένα τέταρτο κύμα το οποίο αφορά πρωτίστως τους ανεμβολίαστους. Mm-hmm. Στα συγκριτικά στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε, θα ήθελα να προσθέσετε και το γεγονός ότι πέρυσι δεν είχαμε κανένα ανεμβολιασμένο και σήμερα το 73% των ενηλίκων Ελλήνων έχουν εμβολιαστεί και το 63% του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο. Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι σήμερα με μια πανδημία των ανεμβολίαστων. Και ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι πολύ απλά, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ουσιαστικά περιοριστικά μέτρα όπως αυτά τα οποία είχαμε πέρυσι. Το lockdown ήταν η απάντηση όλων των οργανωμένων κοινωνιών πρώτου εμβολίου. Τώρα που έχουμε εμβόλιο, δεν πρόκειται να ξαναπάμε σε lockdown.
Αυτός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την τηλεοπτική εμφάνισή του στο δελτίο του Μέγκα. Είναι εν εξελίξει συνέντευξη και θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον συνάδελφο Άγη Βαγιάνο για να μας πει ακριβώς τι είπε και που εστιάστηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας από την πλευρά του αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ΕΣΥ μέσω της τροπολογίας που κατατέθηκε σήμερα. Αυτή η τροπολογία δίνει κίνητρα σε ιδιώτες γιατρούς, αναισθησιολόγους, παθολόγους, πνευμονολόγους, ώστε να εργαστούν στα δημόσια νοσοκομεία και έτσι να καλύψουν τα κενά στις ΜΕΘ και στις εφημερίες. Και πλησιάζει το Σάββατο που όλα αλλάζουν σύμφωνα με τα νέα μέτρα. Μην ξεχνάτε, οι μη εμβολιασμένοι από το Σάββατο θα χρειάζονται αρνητικό rapid ή μοριακό τεστ για την είσοδό τους σε εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, κομμωτήρια και εξωτερικούς χώρους εστίασης. Εξαιρούνται τα καταστήματα τροφίμων, σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία και οι εκκλησίες. Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς θα κάνουν 2 rapid test την εβδομάδα αντί για ένα, με δικά τους έξοδα. Κόντρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η τροπολογία που, όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, θα καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επέκταση της επίδειξης αρνητικού rapid test για την είσοδο ανεμβολίας των πολιτών και στους χώρους θρησκευτικής λατρείας. Από τη δήλωση του κ. Τσίπρα προκύπτει ότι η μόνη του διαφωνία με τα μέτρα της κυβέρνησης αφορά στους πολίτες που συμμετέχουν σε θρησκευτικές τελετές, εν γέννη απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Οικονόμου έβγαλε μια ανακοίνωση 174 λέξεων για να μην απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι στην τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ που ορίζει να ελέγχονται οι ανεμβολίαστοι και ως επιτοπλίστων ηλικιωμένοι με ένα rapid test πριν μπουν στις εκκλησίες, απάντησε ο Νάσος Ηλιόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και την τοποθέτηση από την Ιερά Σύνοδο. Σε ανακοινωθέν της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος τονίζει ότι με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού, η Ιερά Σύνοδος απευθύνει έκκληση σε όλους τους κληρικούς της, καθώς και στον πιστό λαό, ώστε κατά την προσέλευσή τους στους ιερούς ναούς να τηρούν επακριβώς όλα τα μέτρα προστασίας για την εξάπλωση της ασθένειας του κορονοϊού και προτρέπει πατρικά όλους για τον εμβολιασμό τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ιατρικής κοινότητας, ελεύθερα και αβίαστα, ως ουσιαστικό μέτρο προστασίας κατά της πανδημίας. Και δεν γλιτώνουν από τον κορονοϊό ούτε οι υπουργοί. Θετικός βρέθηκε ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής θα υποβληθεί και σε μοριακό τεστ. Εμείς του ευχόμαστε γρήγορα περαστικά. την άσκηση ανέρεσης κατά της απόφασης του πενταμελούς εφετείου αναστολών, με βάση την οποία κατά πλειοψηφία αποφυλακίστηκε ο πυρηνάρχης της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης, ο οποίος εξέτειε ποινή κάθειρξης 10 ετών και 2 μηνών για την υπόθεση τη Χρυσή Αυγή, την εμπλοκή του δηλαδή με τη Χρυσή Αυγή, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Μωυσίδης. Η υπόθεση αποφυλάκησης του Πατέλη έφτασε στον Άριο Πάγο μετά την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, του κυρίου Βασιλείου Πλειώτα, ο οποίος είχε ζητήσει να διαβιβαστεί στο σκεπτικό της επίμαχης απόφασης, προκειμένου να μελετηθεί και να κριθεί αν χωράει η άσκηση ανέρεσης. Σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη να υποβληθεί σε αγκιοπλαστική επέμβαση, θα υποβληθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μανχάνταν, Mountain Sinai, στο οποίο εισήχθη χθες για παρακολούθηση. Και ένα καλό νέο επιτέλους, στο 13,3% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα. Μιλάω για το Σεπτέμβριο του 2021, από 13,8% τον Αύγουστο και 16,3% το Σεπτέμβριο του 2020. Αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο κακός χαμός στη γείτονα χώρα, μιλάω για την Τουρκία, δικαστικές διώξεις κατά 30 χρηστών του διαδικτύου που δημοσίευσαν ψευδή και αβάσιμα, όπως είπε η Προεδρία της Τουρκίας, μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές. Διαπιστώθηκε ότι το hashtag «Νεκρός Ερντογάν» κυκλοφόρησε στο κοινωνικό δίκτυο Twitter με αναφορές στον Πρόεδρό μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας. Η κατάσταση της υγείας του 67χρονου Ερντογάν, που βρίσκεται στην εξουσία 20 χρόνια, αποτελεί συστηματικά αντικείμενο φημολογίας στην Τουρκία και όχι μόνο, θα πω εγώ. Και να κλείσουμε με τον καιρό, γενικά έθριος καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Στην Αττική θερμοκρασία 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, σχεδόν καλοκαιράκι, τι να πει, τι να ζητήσει κανείς. Πανδημία. Γλασκόβη, κλιματική αλλαγή, έχουμε φτάσει πριν το, όχι και πέντε, στο και ένα, σύμφωνα με τον Μπόρις Τζόνσον, τους περισσότερους ακαδημαϊκούς που έλεβαν χώρα στη σύνοδο για την κλιματική αλλαγή. Ο κόσμος αλλάζει, εμείς τρέχουμε να τον φτάσουμε, ποιοι θα ζήσουμε, ποιοι θα μείνουμε, ποιοι θα φύγουμε, δεν ξέρω. Πάντως, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι μπορεί να είναι Τετάρτη και να έχουμε την καλύτερη διάθεση, αλλά γύρω μας όλα είναι λίγο δυστοπικά. Και γι' αυτό ακολουθεί το επόμενο τραγούδι. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then.
look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Whoa, whoa. In the year 95, 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive.
Και αν μας κατηγορήσετε, σπεύσετε να μας κατηγορήσετε για άκρατη απαισιοδοξία, να σας πω ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά πώς να τα αντιμετωπίσουμε όλα μεταξύ όλων των άλλων των δεινών που μας περιβάλλουν. Έχουμε στη Δανία και ξέσπασμα της γρίπης των πτηνών σε φάρμα με γαλοπούλες. Και λέει ότι αυτό μπορεί να διαχυθεί και σε άλλες χώρες. Τι να πω, και μη χειρότερα. Κάπου εδώ θα καλησπερίσω τον υπέροχο συνάδελφο, τον φωτορεπόρτερ William Faithful, του οποίου είμαι πάρα πολύ μεγάλη θαυμάστρια της δουλειάς του. Καλησπέρα, Faithful, William.
Γεια σου, Νεφέλη. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για την πρόσκληση.
Εμένα είναι χαρά μου που σε έχουμε στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή τι μας ξημερώνει και αφορμή. Στάθηκε, κάνεις καταπληκτικά ρεπορτάζ, μπαίνεις παντού με την κάμερά σου και έχεις αυτό τον καιρό μπήκε στα νοσοκομεία. Έχεις αποτυπώσει αυτόν τον αγώνα του νοσηλευτικού προσωπικού με τους ασθενείς. Έχεις μπει σε ΜΕΘ, έχεις ακούσει αυτόν τον ήχο των ασθενών. Έχεις ζήσει όλη αυτή τη φρίκη που εμείς οι περισσότεροι τυχεροί από εμάς απλά τα διαβάζουμε σαν τίτλους στα site και στις εφημερίδες.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Όπως αναφέρεις, έχουμε ένα προνόμιο λόγω επαγγέλματος να είμαστε σε μέρη όπου φυσιολογικά ως πολίτες δεν θα είχαμε πρόσβαση. Προνόμιο και μια αποστολή ταυτόχρονα. Έχει τύχει από την αρχή της πανδημίας να επισκεφτώ 3 φορές μονάδα εντατικής θεραπείας σε 3 διαφορετικά νοσοκομεία και κλινικές σε σχέση με τον COVID. Και όσο προετοιμασμένος και να είσαι, τίποτα δεν σε προετοιμάζει για αυτό που αντικρίζεις μέσα, για την υπερπροσπάθεια των γιατρών και των νοσηλευτών του ιατρικού προσωπικού εν γέννη. Είναι μόνο ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους φυσικά, αλλά αντικρίζεις κάποιες εικόνες οι οποίες ούτε όσο ενστικτοδός και να καταγράφεις τις εικόνες, καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις την αυτοκυριαρχία σου και να αποτυπώσεις αυτό που συμβαίνει μέσα στις ΜΕΘ αυτή την εποχή.
Και εσύ είσαι πολύ έμπειρος, William, και πίσω από την κάμερα φαντάζομαι ότι γίνεται αποστασιοποίηση σε ένα βαθμό για να μπορέσεις σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες πάρα πολλές φορές να αποτυπώσεις εικόνες. Μιλάω για στο δρόμο, για πορείες, είσαι παντού. Τι σου έχει μείνει από αυτά τα περάσματα που έχεις κάνει στις ΜΕΘ, στα νοσοκομεία, πέρα από τον αγώνα που για τον οποίο μίλησες των γιατρών του νοσηλευτικού προσωπικού?
Όσο και να σου φαίνεται περίεργο, αυτό που μου έμεινε στην τελευταία μου επίσκεψη ήταν όταν τελείωσα τη φωτογράφηση και μάζευα τα πράγματά μου σε ένα γραφιάκι μικρό των γιατρών, και στην άλλη άκρη της αίθουσας ήταν ένας γιατρός. Εγώ δεν είχα καταλάβει στην αρχή, μίλαγε στο τηλέφωνο ο άνθρωπος, αλλά ενημέρωνε για την κατάσταση των ασθενών που ήταν στην κλινική COVID. και ένιωσα με τσάκισε μέσα μου αυτό. Δηλαδή, γιατί έχοντας τη φωτογραφική μηχανή καμιά φορά, σε όποιο γεγονός, όπως προανέφερες και εσύ, είναι σαν μια κουρτίνα ασφαλείας τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, σηκώνεις τη φωτογραφική μηχανή και προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα μπορείς, να καταγράψεις το γεγονός όσο πιο ουδέτερα και περιγραφικά μπορείς. Αλλά εκείνη τη στιγμή, σαν να έπιασε και εμένα κάτι, η σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής, καθώς ενημέρωνε ο γιατρός για την ματαιότητα της κατάστασης των ανθρώπων που υπήρχαν στην κλινική. Ήταν πραγματικά όλες αυτές τις μέρες, δεν το έχω ξεχάσει, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, αν κάποιος δεν παρακινηθεί από κάποιες εικόνες ή κάποιες καταστάσεις, από κάποιες ιστορίες, ένα τηλεφώνημα από κάποιον γιατρό, υποθέτω, θα τον παρακινήσει εδώ που έχουμε φτάσει.
Αυτά τα χρόνια της πανδημίας, έχεις κάνει τόσα πολλά πέρα από την πανδημία πριν και όλα τα χρόνια της έντασης, των κοινωνικών εντάσεων, στους δρόμους, των μνημονίων. Έχεις, όπως προείπα, πολλή εμπειρία. Θα έλεγες ότι αυτή η εμπειρία της πανδημίας είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το κρατάς, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχεις κάνει, από τα πιο δύσκολα ίσως?
Προφανώς αυτό, γιατί έχει επηρεάσει όχι μόνο εμάς ως επαγγελματίες, έχει επηρεάσει όλη την κοινωνική σφαίρα. Γενικά η Ελλάδα από το 8 μετά, από το 2008 και μετά, η οικονομική κρίση, το μεταναστευτικό, τώρα με την πανδημία, ήταν ένα μέρος που ερχόντουσαν από το εξωτερικό να τα καταγράψουν τι συμβαίνει εδώ πέρα. Οπότε νομίζω είμαστε μια πολύ τυχερή γενιά, και οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ οι οποίοι εργαζόμαστε τώρα, που μπόρεσαν να είναι ενεργοί στο δρόμο και να καταγράψουν όλα αυτά τα γεγονότα όλη αυτή την περασμένη δεκαετία.
Ναι, και οι φωτορεπόρτερ πολλοί δεν καταλαβαίνουν το ρόλο τους, δεν είναι εξοικειωμένοι. Δηλαδή ο φωτορεπόρτερ πρέπει να επιδείξει αντανακλαστικά. Ο ρεπόρτερ έχει και το χρόνο του να πάει να κάνει το ρεπορτάζ και να μπορέσει μετά να επιστρέψει, αν έχει την πολυτέλεια αυτή, να κάτσει, να συλλέξει τις σκέψεις του και να το φτιάξει ένα κείμενο ή τέλος πάντων να πάει πιο εκεί και να δώσει στον εαυτό του 5 λεπτά πριν βγει στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο για να πει το ρεπορτάζ του. Ο φωτορεπόρτερ δεν έχει κανένα δευτερόλεπτο στη διάθεσή του. Πρέπει να σηκώσει την κάμερα τη στιγμή εκείνη, αλλιώς χάνεται η στιγμή.
Την εποχή του διαδικτύου, μετά το 12, 13, 14 που μπήκε πολύ δυναμικά στη ζωή μας τα ειδησογραφικά site που είναι στο διαδίκτυο κτλ., δεν ήταν το γεγονός ότι μόνο έπρεπε να τραβήξεις καλά μια φωτογραφία, έπρεπε να την στείλεις και γρήγορα και άμεσα, ενώ το θέμα ήταν εν εξελίξη κιόλας. Δηλαδή υπήρχε και μια πίεση παραπάνω, ώστε να φανεί και η δουλειά, όχι μόνο να την κάνει.
Να την προλάβεις, να την προλάβεις δηλαδή,
Ναι,
να ανέβει αμέσως, είναι αυτό το διαδίκτυο, αυτή η αμεσότητα.
Κάθε λεπτό μετράει, όπως λένε οι διευθυντές μας και οι αρχισυντάκτες μας.
William Faithfull, είσαι ένας από τους σημαντικότερους φωτορεπόρτερ στη χώρα μας. Εγώ πραγματικά βλέπω τη δουλειά σου. Αυτή η δουλειά από το τελευταίο νοσοκομείο, ποιο ήταν το τελευταίο νοσοκομείο που πήγες?
Ήταν η Αλφα Πανεπιστημιακή κλινική COVID της κυρίας Κουτσούκου στο Σωτηρία.
Με συγκλώνησε και ειδικά αυτή η κουβέντα που μας είπες, το τηλεφώνημα για να ενημερώσει μια οικογένεια ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Νομίζω ότι με αυτό ας κλείσουμε και ας ευχηθούμε οι συμπολίτες μας, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν ή το σκέφτονται ακόμα να εμβολιαστούν, να σπεύσουν για το καλό των ίδιων αλλά και των υπολείπων.
Συνολικά για την κοινωνία, γιατί η ταχύτητα της κοινωνίας, αν δεν στη γνώμη μου, ορίζεται από το τελευταίο μέλος του, από το πιο αργό, δεν ορίζεται από τον πιο ταχύ. Οπότε πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω στα μέλη τα οποία βραδυπορούν, να το πω κάπως κομψά έτσι.
William Faithful, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στα δύσκολα που κάνεις τα φωτορεπορτάζ σου, τα οποία τα παρακολουθούμε πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
Καληνύχτα. Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Και κάπου εδώ θα καλωσορίσω την κυρία Λίζα Βάρβογλη, η οποία είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας, πολύ αγαπημένη αυτής της εκπομπής, και θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλά σπίτια, ειδικά τα σπίτια που έχουν εφήβους, και μιλάω για τον εθισμό στο gaming. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Και πολύ φοβάμαι όχι μόνο τα σπίτια που έχουν εφήβους και τα σπίτια που έχουν παιδιά στην ηλικία του δημοτικού σχολείου και στη φοιτητική ηλικία.
Και στη φοιτητική.
Όλη την γκάμα από 5 ετών περίπου, 5-6 ετών, μέχρι 25-26 και πάνω.
Είναι ένας διαδικτυακός εθισμός, είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένας εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια.
Είναι ένας εθισμός σε μια διαφορετική ζωή, να σας το πω έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι απλώς, ξέρετε, αυτό που παλιά λέγαμε ότι κόλλησε στην τηλεόραση, αλλά αν πήγαινε κάποιος να τον ξεκολλήσει τον έφηβο ή την έφηβη, και κυρίως είναι τα αγόρια, πρέπει να σας πω, σε μεγαλύτερο ποσοστό. Παλιά λοιπόν, όταν κάποιος κολλούσε, ξέρετε, στην τηλεόραση, στο DVD παλαιότερα, σε σειρές και τα λοιπά, ξεκολλούσε πιο εύκολα. Εδώ είναι διαφορετικό. Δεν είναι πια θεατής στο game. Στο game μπαίνει μέσα και παίρνει μέρος. Γίνεται λοιπόν μέλος, γίνεται ενεργός εντός εισαγωγικών πολίτης ενός άλλου κόσμου. ενός virtual, ενός εικονικού κόσμου, το οποίο του δίνει κατευθείαν μια αίσθηση συμμετοχής, αίσθηση του ανήκειν, και ξέρετε που χτυπάει όλο αυτό το gaming, χτυπάει ακριβώς τα κέντρα που σχετίζονται με την αίσθηση της ικανοποίησης στον εγκέφαλο. Εκρίνεται ντοπαμίνη, δηλαδή μιλάμε για κάτι που είναι βαθύτατα φυσιολογικό. Αλλάζει η λειτουργία του εγκεφάλου όταν κάποιος παίζει. Είναι σαν ναρκωτικό και θέλει πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ.
Έχουμε παιδιά, εφήβους, νέους, οι οποίοι παίζουν πολλές ώρες την ημέρα. Πότε μπορεί κάποιος να καταλάβει από τον περίγυρό του, αν είναι ένα παιδάκι, οι γονείς, αν είναι μεγαλύτερος οι φίλοι, ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα? Γιατί το gaming έχει μπει στη ζωή μας. Πώς θα το κάνουμε?
Ναι. Και να σας πω κάτι, και δεν μπορούμε να πάμε πίσω, και νομίζω δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει gaming. Πάμε μπροστά, αλλάζουν τα πράγματα, αλλά οι αρχαίοι Έλληνες το έχουν θέσει πάρα πολύ όμορφα. Παν μέτρων άριστον. Και εδώ είναι που έχει χαθεί στο gaming, νομίζω έχει χαθεί το μέτρο. Δεν είναι λοιπόν να μην παίξει καθόλου το παιδί για να σωθεί. Όχι, υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά και πολλοί έφηβοι που θα παίξουν μία ή δύο ώρες ή μπορεί και ένα τρίωρο, δεν έχει σημασία. Αλλά θα κάνουν και άλλα πράγματα. Θα βγουν με τους φίλους τους, θα βγουν να παίξουν, ξέρω εγώ, να κάνουν ένα σπορ, ένα μουσικό όργανο, ή να βγουν να πιούν ένα καφέ, ή να πάρουν, δεν ξέρω, από κάπου ένα σάντουιτς. Θα κάνουν και άλλα πράγματα. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν έχουμε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος κάθεται κλεισμένο στο δωμάτιό του, συνήθως έτσι, με κλειστή πόρτα, απομονώνεται και είναι τόσο πολύ μέσα στον κόσμο του game το οποίο παίζει, που δεν μιλάει στο τηλέφωνο, δεν μιλάει καταρχήν στους γονείς του ή σε άλλους ανθρώπους με φυσικό, ξέρετε, πρόσωπο με πρόσωπο τρόπο. Δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Δεν τρώει πολλές φορές. Δεν πίνει νερό. Κρατιέται να μην πάει στην τουαλέτα. Στην Αμερική υπάρχουν περιπτώσεις μεγάλων παιδιών τα οποία έχουν καταφύγει στις πίσω στις πάνες, έτσι, για να μην χρειάζεται να πάνε τουαλέτα και χάσουν από το game. Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν στις ηλικίες των 18-22 ετών φοιτητικής ζωής, δεν έχουν σεξουαλική ζωή. Γιατί προτιμούν να είναι στον κόσμο του gaming.
Αυτό που περιγράψατε, αυτό προϋποθέτει ή συνοδεύεται και από μία κατάθλιψη? Πολύ. Ή δεν έχει καμία σχέση, απλά είναι ένας εθισμός?
Πολλές φορές συνοδεύεται από κάποια κατάθλιψη, γιατί όταν κανείς κάθεται και είναι μπροστά σε μια οθόνη και δεν έχει κοινωνικά ερεθίσματα, δεν έχει συναισθηματική συμμετοχή σε άλλα πράγματα, σαφώς και ο ψυχισμός του δεν ανταποκρίνεται στη ζωή, ας το πούμε, και στην κανονικότητα των πραγμάτων. Επομένως, αυτός ο άνθρωπος, ναι, έχει μια κατάθλιψη. Και το χειρότερο είναι ότι αν κάποιος του πει, έλα να πάμε μια βόλτα, ή κλείστα τώρα και κατέβα να φάμε οικογενειακός, ή ήρθαν, δεν ξέρω, οι θείοι σου, ή οτιδήποτε. Άνθρωποι που δεν είναι, ας το πούμε, της ομάδας του gaming, ο άνθρωπος αυτός, το παιδί αυτό που θα σταματήσει το gaming, έχει δυσφορία. Μπαίνει σε ένα στερητικό σύνδρομο. Κοιτάει το ρολόι του, θέλει να φύγει, δεν περνάει καλά, νιώθει αγωνία, νιώθει να τον τρώνε τα χέρια του κυριολεκτικά και μεταφορικά, να πάει να πιάσει πίσω τα κοντρόλ για να μπει πίσω στο παιχνίδι του. Δεν έχει μια καλή κοινωνική ζωή και αυτό του προκαλεί δυσφορία.
Άρα, βάζουμε μέτρο, το μέτρο. Έτσι, το μέτρο, ναι, είναι η λέξη κλειδί. Όταν χαθεί το μέτρο, τι κάνουμε?
Ξαναβρίσκουμε, για να σας πω την
αλήθεια. Πώς οι γονείς, τι πρέπει να κάνουν?
Ξέρετε κάτι, πρέπει να ξεκινήσουμε δύο βήματα πριν και να θυμηθούμε κάτι. Οι γονείς δεν είμαστε οι καλύτεροι φίλοι των παιδιών. Mm-hmm. Τα παιδιά μας έχουν φίλους και πρέπει να έχουν φίλους και εμείς πρέπει να κρατήσουμε τον ρόλο του γονιού. Όχι του μπαμπούλα, αλλά του γονιού. Mm-hmm. Τι θα πει αυτό? Ότι εγώ είμαι ο ενήλικας και εγώ ξέρω ότι είναι καλύτερο για σένα παιδί μου. Δεν θα σου το επιβάλλω διαροπάλου, εννοείται. Δεν θα στερήσουμε κάτι από τα παιδιά μας, αλλά θα βάλουμε όρους και κανόνες. Η λέξη κλειδί είναι κανόνας. Όταν λοιπόν έχουμε κανόνες ότι θα παίξεις 5 με 7, θα παίξεις όταν γυρίσεις από το σχολείο και πριν κάνεις τα μαθήματά σου, φέρει πιν ως την τάδε ώρα, λέει ο γονιός ως πότε, αλλά δεν το αφήνεις το παιδί να έχει το νου του να το κλείσει μόνος του το game. Αυτό δεν θα γίνει.
Κατανοητό.
Ο γονιός λοιπόν θα πάει και θα του πει: τώρα λοιπόν έφτασε η ώρα να τα κλείσεις, γιατί είναι η ώρα να διαβάσεις, να κάνεις τα μαθήματά σου, να πας στο ποδόσφαιρο ή δεν ξέρω στο μπαλέτο σου, και έχει το κάθε παιδί να κάνει. Βάζουμε λοιπόν τον κανόνα. Εφαρμόζουμε τον κανόνα. Είμαστε εκεί για να μιλήσουμε με το παιδί μας, όχι να το τρομάξουμε, αλλά να του δώσουμε να καταλάβει ότι χρειάζεται μια ευρύτητα ερεθισμάτων, τα οποία δεν μπορεί να τα βρει μόνο σε κάτι το οποίο είναι διαδικτυακό και εικονικό.
Και του τα προσφέρουμε. Μία βόλτα. Να κανονίσουμε με ένα φίλο του, αν είναι μικρό το παιδάκι, να συναντηθούμε, να το βοηθήσουμε, να πάμε στην παιδική χαρά, να βγούμε έξω, να φάμε.
Ναι. Μάλιστα. Και αν είναι πιο μεγάλο το παιδάκι, να το στείλουμε να φάει μια πίτσα με την παρέα του. Να καλέσουμε την παρέα του στο σπίτι, δύο παιδάκια, δύο άλλους εφήβους. Και θα το κάνουμε κάπως, με έναν τρόπο δηλαδή, θα το ξεκολλήσουμε, θα το βοηθήσουμε εμείς το παιδί να ξεκολλήσει και να έχει μια ποικιλία ερεθισμάτων και μια ποικιλία τρόπων διασκέδασης που δεν είναι μόνο το gaming. Αλλά πολλές φορές ακούω τους γονείς να μου λένε: μα τι να κάνω, μου λέει, ξέρετε κυρία Βάργογλ, το παιδί μου έχει τον υπολογιστή μες στο δωμάτιο. Μα ο υπολογιστής όμως δεν είναι του παιδιού. Έχει αγοραστεί με τα χρήματα των γονιών. Η σύνδεση είναι στο όνομα των γονιών και ο γονιός είναι υπεύθυνος για το παιδί.
Όπως ξεκάθαρο. Όρια, όρια. Το ξεχνάμε. Όρια, μέτρο, όρια. Με αγάπη και συζήτηση.
Και με συζήτηση. Και όλα αυτά, ξέρετε κάτι, αν τα κάνουμε 2 εβδομάδες, ξέρετε, οι καινούργιες συνήθειες θέλουν, λέει, από 21 μέρες και πάνω για να εγκαθιδρυθούν. Αν λοιπόν έχουμε εμείς οι ενήλικες το πάνω χέρι και έχουμε εμείς πίστη ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό και το βάλουμε, το θέσουμε σε εφαρμογή και το εφαρμόσουμε για αυτές τις 3 εβδομάδες, αλλάζουν τα πάντα. Αλλά είμαστε ανυπόμονοι. Και όταν είμαστε ανυπόμονοι, δεν θα μας βγει η αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε.
Άρα, να δώσουμε και χρόνο. Λίζα Βάργογλη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον εθισμό
όπως
στα πάντα. Βιντεοπαιχνίδια.
Όπως πάντα
και πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε. Καληνύχτα.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και πάμε να μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Άγη Βαγιάνο, για την τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Μέγκα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Και με μια συνέντευξη που κυρίως, τουλάχιστον στην αρχή της, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το ζήτημα του κορονοϊού και της πανδημίας. Να ακούμε τον Πρωθυπουργό να σημειώνει πως ο ίδιος δεν θεωρεί πως η πανδημία έχει ξεφύγει. Όπως είπα χαρακτηριστικά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέταρτο κύμα, το οποίο πρωτίστως αφορά τους ανεμβολίαστους, ενώ κάνοντας και σύγκριση με την κατάσταση ένα χρόνο πριν, τόνισε πως σήμερα το 73% των ενηλίκων και το 63% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Τα lockdown ήταν η απάντηση όλων προεμβολίου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα που έχουμε το εμβόλιο, δεν πρόκειται να πάμε σε lockdown, απαντώντας στις σχετικές αναφορές που υπάρχουν. Είμαι κατηγορηματικός για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή 3 στους 4 έχουν πράξει το σωστό και θα ήταν άδικο να επιβάλλουμε περιορισμούς με τεράστιο κόστος για να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα που αφορά σήμερα μια μειοψηφία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν ακολουθεί αυτή την τακτική. Παράλληλα, ανέφερε πως στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των εμβολίων και στη σωστή επικοινωνία για τη σημασία της τρίτης δόσης. Τόνισε πως τα τεστ τους ανεμβολίαστους δεν είναι τιμωρία αλλά για την προστασία τους και πως η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων. Έχουμε περισσότερα κρούσματα αλλά σχετικά χαμηλό δείκτη θετικότητας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας πως στους αριθμούς των διασωληνωμένων είμαστε πολύ μακριά από το επίπεδο που βρεθήκαμε τον περασμένο Μάρτιο και τον Απρίλιο. Επιπλέον, ανέφερε πως δεν είναι χαμένη η μάχη της πρώτης δόσης, καθώς κάθε μέρα περίπου 5 με 8 χιλιάδες πολίτες κάνουν το βήμα και ξεπερνούν τις φοβίες τους. όσον αφορά την κριτική που δέχεται από την αξιωματική αντιπολίτευση και τον κύριο Τσίπρα για την είσοδο των πολιτών στις εκκλησίες, ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε πως η κυβέρνηση πέρσι τις έκλεισε και το 2020 δεν κάναμε Πάσχα. Ο κύριος Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά, αφού με πέρασε γενναίες 14 και με κατηγόρηση για όλα τα στραβά για την πανδημία, έκανε μια πρόταση για την υποχρεωτικότητα του τεστ του προσωπητικού στις εκκλησίες. Οι εκκλησίες, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτοί χώροι λατρείας, ίσως ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να μπει σε μια εκκλησία να ανάψει ένα κερί, να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κανείς να τον ελέγξει. Και ανέφερε πως υπάρχει ζήτημα πολιτικοποίησης της πανδημίας, κάνοντας λόγο για παιχνίδι προς άγρα ψήφων. Επανέλαβε δε πως στην είσοδο στις εκκλησίες πολλές φορές δεν υπάρχει κανείς και πως αν υπήρχε τρόπος να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, θα ήταν ο ίδιος διατεθειμένος να το συζητήσει. Όσον αφορά τις υποχρεωτικότητες των εμβολιασμών και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς και το ενδεχόμενο επέκταση στα σώματα ασφαλείας, ανέφερε πως καμία άλλη χώρα δεν έχει πάει σε διευρυμένες υποχρεωτικότητες, γιατί από ένα σημείο και μετά χτυπάμε σε τείχος αντίδρασης, και επανέλαβε πως η πολιτική της κυβέρνησης είναι να πείσει τουλάχιστον τους μισούς από τους ανεμβολίες τους να κάνουν το συγκεκριμένο βήμα, κάνοντας και μια κοφρά έκκληση στους άνω των 60 να εμβολιαστούν ή διαφορετικά να προσέχουν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα αντοχές στο σύστημα υγείας και είμαι σίγουρος πως θα βγάλουμε πέρα και με αυτό το κύμα, γιατί όλα τα κύματα φτάνουν κάποια στιγμή στην κορύφωσή τους. Εκτιμώ ότι τα μέτρα που έχουμε πάρει σήμερα είναι απολύτως επαρκή. Τώρα που έχουμε τα εμβόλια, επανέλαβα από τον κόσμο, δεν θα κλείσουμε. Όσον αφορά τις αιτιάσεις ότι η διεθνή κυβέρνηση έχει ρίξει λευκή πετσέτα, αναρωτήθηκε στο τι θα πει Επιτροπή Κοινής Αποδοχής, να ζητάμε κομματικά πιστοποιητικά από τους επιστήμονες, ήταν το ερώτημα που έθεσε. Μιλάμε με τους καλύτερους επιστήμονες στη χώρα και αυτό και από το εξωτερικό. Δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους, αλλά καταλήγουν σε μία θέση, ήταν η σχετική αναφορά. Τώρα,
ναι.
Να αναφερθούμε και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στα λειτουργικά. Υπήρξαν και εκεί ερωτήσεις για το τι θα γίνει αν θα δούμε και πάλι γαλλικές συνεκάτες και μαχητικά στην περίπτωση που θα εμφανιστεί το όρο Στρέτς πάνω και πάλι κάτω από την Κρήτη. Απάντησε πως η συμφωνία που υπογράψαμε με τη Γαλλία είναι σαφής. Η ρήτρα αμοιβαία συνδρομή ορίζει ότι η Γαλλία είναι υποχρέωση να μας συνδράμει στην περίπτωση που η Τουρκία μας επιτεθεί, τονίζοντας πως για πρώτη φορά η χώρα πετυχαίνει κάτι το οποίο αποτελούσε διακαή υπόθεση εδώ και 40 χρόνια. Αναφέρθηκε και στην επέκταση τη αμυντική συμφωνία με τι ΗΠΑ για 5 χρόνια, δηλώνοντας πως η Ελλάδα σε επίπεδο συμφωνιών θωρακίζεται ακόμα περισσότερο, ενώ υπογράμμισε πως η χώρα μέσα σε 2 χρόνια έχει υπογράψει αυτές τις 2 συμφωνίες. Έχει υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο, κάτι που δείχνει πως η προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο δεν είναι ένα κενό γράμμα, ενώ έχει προχωρήσει και σε συμμαχίες όπως με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και βέβαια με την Αίγυπτο. Η Ελλάδα δεν είναι επιθετική χώρα, υπογράμμισε, προβάλλει ισχύ, αποτρεπτική ισχύ, ενώ για τη σχέση του με την κυρία Μέρκελ σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ο ίδιος πως την είχα πιέσει πολύ να είναι πιο αυστηρή με την Τουρκία. Μπορώ να καταλάβω ότι αν ήθελε να παίξει τον ρόλο του τρίτου, όφιλε να είναι ουδέτερη, μόνο που η Γερμανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν μπορώ να δεχτώ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, από καμία ευρωπαϊκή χώρα την έννοια της ουδετερότητας. Σημείωσε επίσης για την Τουρκία πως αν τα βρούμε με την Τουρκία δεν θα οφείλεται σε κάποιον τρίτο, αλλά σε ειλικρινή διάλογο, και πως ο ίδιος δεν διέκοψε ποτέ την επικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ενώ για την εξέλιξη στη Βόρεια Μακεδονία και τη Συμφωνία των Περσπών δήλωσε πως οι συμφωνίες αφορούν κράτη και όχι κυβερνήσεις. Έσπευσε να σημειώσει πως ουδέποτε κορόιδεψε κανέναν και πως είχε πει πως από τη στιγμή που η συμφωνία θα κυρωθεί, ο ίδιος θα την εφαρμόσει.
Άγιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το εκτενέστατο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Άγιε Βαγιάνος. Oh! Επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6, και στην εκπομπή τι μας ξημερώνει και μαθαίνουμε ότι είναι διασωληνωμένη στην εντατική μια 40χρονη ανεμβολία στην νοσηλεύτρια που διανύει τον έκτο μήνα εγκυμοσύνης. Μια νέα άλλη γυναίκα πέθανε, άλλη μια έγκυος χαροπαλεύει. Και τίθεται το ερώτημα, αυτές οι γυναίκες δεν γνώριζαν τι έπρεπε να κάνουν, έλαβαν λάθος πληροφόρηση? Και καλησπερίζω σε αυτό το σημείο τον μευτήρα γυναικολόγο αναπαραγωγής, κύριο Λάζαρο Καραγιαννίδη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Λιγερού. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε οικογένειες, μαρτυρίες οικογενειών, που λένε ότι οι ίδιοι οι γυναικολόγοι έλεγαν στις γυναίκες αυτές ότι υπάρχει κίνδυνος και να αποφύγουν τον εμβολιασμό.
Έχετε απόλυτο δίκιο, το έχετε θίξει πάρα πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, ότι άραγε αυτές οι γυναίκες είναι ανενημέρωτες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει επικοινωνιακά λάθη, ας είμαστε ξεκάθαροι δηλαδή. Και αυτό είναι στο γενικότερο πλαίσιο της επικοινωνιακής αποτυχίας, θα έλεγα. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό συμβαίνει να έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα και οι έγκυες. Γιατί γνωρίζουμε, όχι από την αρχή της πανδημίας, αλλά σίγουρα όσο εξελισσόταν η πανδημία και τώρα ακόμα περισσότερο, ότι η νοσηρότητα είναι πάρα πολύ υψηλή μετά το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και ιδιαίτερα στο τρίτο. Mm-hmm. Και αυτό δυστυχώς δεν έχει σωστά... δεν το έχουμε σωστά επικοινωνήσει εμείς οι υπεύθυνοι απέναντι στους ασθενείς μας, και το κράτος δεν το έχει επικοινωνήσει σωστά. Επομένως, αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι συνέπεια αυτής της έλλειψης ενημέρωσης. Δυστυχώς, δηλαδή, οι έγκυες ξεκάθαρα αποτελούν ένα πληθυσμό υψηλού κινδύνου, που και οι ίδιες θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο και θέτουν και τα παιδιά τους στον κίνδυνο της προωρότητας. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι και οι συνάδελφοι οι ίδιοι δεν έχουν παροτρύνει τους ασθενείς τους να εμβολιαστούν. Σαφώς ο εμβολιασμός αποτελεί ένα προαιρετικό μέτρο, αλλά όταν πρόκειται για την εγκυμοσύνη, όπου έχεις και την ευθύνη και ενός άλλου ανθρώπου, σαφώς εκεί πέρα θα έπρεπε να ήμασταν ακόμα πιο πιεστικοί στο να εμβολιαστούν όλες οι γυναίκες που πρόκειται να μείνουν έγκυες, ή όταν εν πάση περιπτώσει δεν έχουν εμβολιαστεί, όταν συμβεί να είναι έγκυες, θα πρέπει σίγουρα να τις παροτρύνουμε ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε στα τέλη του Δευτέρου ή στο τρίτο τρίμηνο, δηλαδή μετά τις 24-26 εβδομάδες, να είναι όλες εμβολιασμένες. Γιατί κακά τα ψέματα εκεί είναι που είναι πολύ μεγάλη νοσηρότητα.
Εσείς έρχεστε καθημερινά σε επαφή και με πάρα πολλές γυναίκες που προσπαθούν να μείνουν έγκυες και τους δίνετε αυτή τη συμβουλή, δηλαδή είτε βρίσκονται σε διαδικασία.
Εγώ γνωρίζω τις γυναίκες και πριν την σύλληψή τους, mm-hmm. τις περισσότερες από αυτές λόγω της ενασχόλησής μου. Είναι ξεκάθαρη η οδηγία που τους δίνουμε να είναι εμβολιασμένες προσπαθώντας να μείνουν έγκυες. Γιατί αυτό τους δίνει την καλύτερη ανοσία. Και αυτό έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή και από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ότι πρέπει να παροτρύνουμε τις έγκυες να εμβολιαστούν. Ότι το εμβόλιο, ειδικά της τεχνολογίας mRNA, δηλαδή να το πω της Pfizer και της Moderna, δεν έχουν καμία αλληλεπίδραση. Έχουμε safety data, στοιχεία ασφαλείας δηλαδή για αυτά τα εμβόλια, ότι πρέπει να γίνονται και συστήνονται. Και καλό είναι να γίνονται και πριν την προσπάθεια. Ακόμα και μέσα στη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μία μικρή εξαίρεση έχουμε. Μόνο μην τύχει την ίδια ή την προηγούμενη μέρα της οληψίας ή της εμβριομεταφοράς.
Okay.
Δηλαδή, με ένα πολύ, μια πολύ μικρή χρονικός περιορισμός, μία ή δύο ημερών σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας. Άρα, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι και οι γυναίκες προσπαθούν να μείνουν έγκυες αναπαραγωγικής ηλικίας, ή ακόμα περισσότερο όταν έχουν καταστεί έγκυες και δεν είναι ανοσοποιημένες, θα πρέπει να εμβολιαστούν απαραίτητος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν είναι ο ίδιος ιός που ήταν όταν ξεκίνησε η πανδημία. Δηλαδή και εμείς στην αρχή της πανδημίας δεν είχαμε τόσα δεδομένα που να τροφοδοτούν την ανησυχία και, τη δεδομένη πλέον αύξηση της νοσηρότητας. Τώρα όμως είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα.
Να πούμε και μια κουβέντα για τις νέες γυναίκες που βλέπετε, ίσως 17, 18, 19, που έρχονται και με τη μητέρα τους ή με κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Και εκεί υπάρχει ένας φόβος σχετικά με το θα επηρεάσει αυτό τη γονιμότητά μου στο μέλλον.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Αλγερού. Είναι εντυπωσιακό το πώς έχει περάσει αυτό το μήνυμα. Γι' αυτό εξ αρχής σας είπα ότι είναι επικοινωνιακά λάθη αυτό. Mm-hmm. Έχει περάσει το μήνυμα ότι επηρεάζεται με τη γονιμότητα είτε των γυναικών είτε και των αντρών ακόμα. Δηλαδή αυτό συμβαίνει και στα αγόρια και στους άντρες. Φοβούνται δηλαδή σαν η γονιμότητα να είναι μια διαφορετική φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Όχι. Επουδενή δεν επηρεάζει. Ειδικά σας λέω, έχουμε ξεκάθαρα δεδομένα για την τεχνολογία του mRNA. Και το συστήμα είναι επιφύλακτα. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια πραγματικά παραφιλολογία που αναπτύχθηκε και δυστυχώς αφήσαμε να αναπτυχθεί. Ο καθένας από το μετερίζει το οφείλει να υπερασπιστεί δηλαδή την επιστημονική αλήθεια και εν προκειμένου αφορά και τη δημόσια υγεία. Δηλαδή η επιστημονική αλήθεια είναι πραγματικά στην υπηρεσία τώρα της δημόσιας υγείας. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι όλες οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να εμβολιαστούν. Δηλαδή είναι απαραίτητο. Υπάρχει τεράστια αύξηση της νοσηρότητας. Είναι σαν να ανήκουν σε ένα γκρουπ όπως αν είναι αλικιωμένοι ή ανοσοκατασταλμένοι. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και δυστυχώς, όταν βρεθείς να έχεις νόσηση COVID και να είσαι έγκυος, τότε τα πράγματα πραγματικά δεν είναι στον έλεγχό σου. Πρέπει να πας σε ένα συγκεκριμένο τμήμα που θα νοσηλευτείς, που είναι μόνο COVID. Χάνεις την ευκαιρία να έχεις την νοσηλεία που έχεις επιλέξει από τον προσωπικό σου γιατρό.
Το στρες το απίστευτο που επηρεάζει την εγκυμοσύνη, έτσι, και το έμβριο. Να. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήσασταν σαφέστατος και ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα από εδώ και πέρα τουλάχιστον.
Ας ελπίσουμε κύριε Αλγερού, σας ευχαριστώ
πολύ. Λάζαρος Καραγιαννίδης, αμαευτήρας, γυναικολόγος αναπαραγωγής. Many years a slave, took notes from Lapita. You should marvel at the fighting. Feel like Anita, apologize. You denied my people, made our death legal. We all paralegal, gotta defend ourselves when the laws ain't equal. Cops aim lethal, death in cathedrals. Bang, bang, boogie, you can die wearing a hoodie. Alright, sometimes we gotta find our creative. I defeated Father Time, was raised by Mother Nature. In the projects, tenement walls, sudden withdrawals. A true rebel, it's easy to spot the government flaws. Mass confusion, people in power commit collusion. Indoctrinated students, I'm the leader of the movement. I'm thinking, how will we survive when the freedom that we have's a facade? Yeah. You say, you're sick and tired of us protesting. I say, not tired enough to make a change. Things in. Πέρα από το ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα αυξηθεί ο βασικός μισθός δύο φορές μέσα στο 2022, να πούμε ότι τα 150 ευρώ που δίναμε εδώ πέρα στους νέους δεν είναι τίποτα προς αυτό τι γίνεται στη Ρωσία. Κληρώνουν γκαρσονιέρες. Οι αρχές της Μόσχας σε μια προσπάθεια να επιταχύνουν τους ρυθμούς εμβολιασμού κατά της COVID έχουν θεσπίσει ως κίνητο τις κληρώσεις διαμερισμάτων και όχι τίποτα τρυπούλες, όχι τίποτα υπόγειες, όχι 150 τετραγωνικά ρετυρές στη Μόσχα παρακαλώ. Αυτό είναι. Έτσι να πάω εγώ να εμβολιαστώ 100 φορές. Μήπως και πάρω κανένα διαμέρισμα. Και μετά λέγαμε για τα δικά μας 150 ευρώ. Σε παρακαλώ. Και μπορεί τα λεφτά να μην αγοράζουν την ευτυχία. Εδώ βάζω ένα ερωτηματικό γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Αγοράζουν όλα τα υπόλοιπα. Κολέγιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, όχι της Καρδίτσας, της Οξφόρδης, όχι γιατί έχει τίποτα Καρδίτσα, αλλάζει όνομα που είχε 600 χρόνια, ένα από τα παλαιότερα κολέγια του κόσμου, έπειτα από δωρεά 155 εκατομμυρίων βρετανικών λιρών και παίρνει το όνομα της πλουσιότερης γυναίκας του Βιετνάμ που έκανε και τη δωρεά. Αυτά είναι. Και επειδή η τρέλα δεν πάει στα βουνά, κάπου εδώ γύρω μας είναι, εντάξει, έφτασε και στην Ιταλία. Πρώην νοσοκόμα προσποιήθηκε ότι εμβολίασε πάνω από 8.000 παιδιά για ηλαρά και δεν τα εμβολίαζε. Δεν υπάρχει αιτιολογία. Η ίδια στο δικαστήριο δεν έχει μπορέσει να εξηγήσει γιατί το έκανε. 38 ετών νοσοκόμα. Το δικαστήριο της επέβαλε να πληρώσει αποζημίωση 550.000 ευρώ. Συνεχίζει η ποινική διαδικασία. Είναι μια υπόθεση που έχει πραγματικά σοκάρει, ειδικά εν μέσω πανδημίας και με όλα αυτά που γίνονται, την Ιταλία. Στους New York Times πρώτο θέμα είναι το Bitcoin και ένας από τους σημαντικότερους Αμερικάνους καθηγητές οικονομίας, μακροοικονομίας, ο David Columbia, ο οποίος λέει ότι το Bitcoin αντανακλά μια αναρχοκαπιταλιστική ιδεολογία. Εντάξει, μας αρέσουν καμιά φορά και οι αναρχοκαπιταλιστικές ιδεολογίες. Οι αναρχό κυρίως. Σας αρέσει το αβοκάντο, το χρησιμοποιείτε, ντροπή σας, τιμωρία. Οι περισσότεροι σεφ λέει το απαρνιούνται. Το δημοφιλές αβοκάντο επιβαρύνει εμέσως τον πλανήτη μας. Πετάξτε το, εξαφανίστε το, να μην το ξαναδούμε μπροστά μας. και δεν το κατάλαβα, αλλά φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Τι μας ξημερώνει? Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ αύριο 8 με 9. Πρώτο πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς. Μέχρι τότε καληνύχτα. One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, hey. I want you, baby. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off.